Radio Dayn piispanvaalitentti jatkuu. Minä olen toimittaja Kari Pyrhönen ja studiossa on vieraana Helsingin piispanvaaliehdokas teologian tohtori Jaana Hallamaa. Tämä on nyt sitten kolmas ja viimeinen tentti, koska teitä kolme ehdokasta on piispanvaaliin löytynyt. Jaana Hallamaa, mennään sinun tutkimusaiheeseesi. Olet siis Helsingin yliopiston teologisen tiedokunnan sosiaalietiikan professori. Kysyn näin, että mitä se sosiaalietiikka siellä teologisessa tiedekunnassa on, koska nämä sanat, jos me nyt erotetaan sosiaalinen ja eettinen, niin nehän on nyt aivan keskeistä kirkossa, mutta mitä se on tutkimustyön?
No, sosiaalietiikka punoutuu luterilaiseen perinteeseen sillä tavalla, että meillä ajatellaan, että etiikka ei ole niin kuin kristittyjen yksinoikeus ja että kristityillä ei oikeastaan ole mitään salaista tai erityistä tietoa etiikasta, vaan että se on yleisinhimillinen meidän kaikkien ihmisten asia. Ja tämän voi teologisesti ilmaista niin, että etiikka on olemassa vain synnin maailmassa, siis vain syntiinlankeemuksen jälkeen, koska ennen syntiinlankeemusta sitä ei tarvita. Ihmiset on tehnyt luontaisesti oikein, mutta koska ollaan täällä pohjan tähden alla, niin täällä pitää sitten olla kaikenlaisia kainalosauvoja ja muita, niin sosiaalietiikka on moraalisesti merkityksellisten asioiden tarkastelemista yhteisön näkökulmasta ja mitä hyvä elämä on yhteisön kannalta ja yhteisössä eläen.
Niin siis se on tietysti mielenkiintoista, että usein pohditaan sitä, että mistä se hyvä ja paha meihin on tullut ja mikä on oikein ja mikä on väärin ja onko se jotenkin kristinuskon, kristillisen kulttuurin tuomaan. Jotkut sanoo, että ei missään nimessä ole, koska siis ateisti on ihan yhtä hyvä tai paha ihminen kuin uskovainenkin, jos nyt näin trivialisoiden sitä sanon. Mutta siis miksi se on juuri teologisessa tiedekunnassa tämä sinun tutkimusaiheesi? Eikö se voisi olla vaikka psykologiaa tai sosiologiaa?
Voisi se olla, mutta siihen on taas historialliset syyt. 1970-luvulla teologinen tiedekunta ne halusi uuden opettajaviran ja poliittisista syistä se ei ollut mahdollista, koska muistaakseni opetusministeriössä, joka päätti rahoista, niin oli kova vasemmistolainen henki ja teologiseen tiedekuntaan ei ollut odotettavissa lisäresursseja, niin ihmiset keksi, että DDR:ssä on sellainen oppituoli kuin sosiaalietiikka, social ethic. Ja sitten ne päätti, että kokeillaan tota. Ja pyysi saada perustaa sosiaalietiikan apulaisprofessuurin. Ja se onnistui, jes, jes, jes. Ja sitten mitästä on tullut oppiaine, teologinen etiikka ja sosiaalietiikka.
No sinun väitöskirjasi aihe voi tietysti olla ehkä tavalliselle kuulijalle, ei ruveta nyt sitä niin läpipuimaan vähän ehkä niin sanotusti ottaa yläpilveä, mutta minusta tällainen teema kuin persoonan käsite moraalifilosofiassa on äärimmäisen kiinnostava. Persoona viittaa jotenkin on minun eksistenssiini, olemassaolooni. Kysyn sinulta nyt näin, että tässäkin saman kysymyksen, että miten tämä nivoutuu niin kuin kristinuskoon tai meidän luterilaisen kirkon oppeihin, kun piispaksi olet pyrkimässä. Siis muistelen tässä tapaamista Esa Saarisen, filosofi Esa Saarisen kanssa joskus nuoruusvuosina, kun häntä haastattelin. Hän kertoi olleensa joskus nuorena seurakunta nuorikin, mutta sanoi sitten, että kun hänestä tuli sitten aikuinen ja tutkija, niin hän niin kuin ajatteli, että kristinusko tai Jeesus ei ole filosofisesti kovin kiinnostava, että se on jotenkin liian triviaalia. Mitä itse teologin ajattelet tästä?
No toi ajatus, tai mä yhdistän sen siihen, että kristinusko on kertomus, eikä se ole ideoita ja oppia. Ja kertomukset ei ole tarkkoja ja eksakteja, vaan ne on ne on häilyviä ja muuttuvia. Ja sen takia sitten, tai siis Esa Saarinenhan aloitti filosofin uransa loogikkona, ja logiikassa pyritään eksaktiuteen. Mutta mun mielestä Esa Saarinen on myös väärässä, koska kristillinen oppi ja Raamattu, kristilliset tekstit, niin hän on ollut niin kuin huikea filosofisten ideoiden lähde. Kun ihmiset on yrittänyt ymmärtää paitsi niitä tekstejä ja myös tätä maailmaa, niin tässä vuoropuhelussa on syntynyt niin kuin huikeita ajatuksia. No tuohon oman tutkimuksen mä halusin sanoa, että ennen kuin rupesin tekemään väitöskirjaa, niin tein 2 opinnäytetyötä rasismin teologisista perusteista ja tutkin semmoista eteläafrikkalaista kirkkoa, joka silloin 80, siis vuoteen 1990-luvulle asti hyväksyi jäsenikseen ainoastaan valkoisia.
Ja siihenkin löytyi sitten joku perustelu Raamatusta vai?
Ehdottomasti, niin kuin erittäin vankat teologiset, raamatulliset, nimenomaan raamatulliset perusteet. No niin, mutta sitten siis tapahtui tämä poliittinen käänne. Onneksi Etelä-Afrikassa, niin sitten siirryin tutkimaan tätä persoonan käsitettä. Mä voisin tiivistää, no siinä mä esittelin näissä filosofisissa teorioissa on erilaisia käsityksiä siitä, mitä ihmisenä oleminen on kuin moraalin näkökulmasta. Ja tämä sana persona, se on latinaa ja tarkoittaa näyttelijän roolimaskia, siis naamiota. Ja voidaankin ajatella, että se moraali on, se voidaan mieltää tämmöiseksi maskiksi, joka täytyy muokata sen moraalin mukaan, tai sitten sellaiseksi maskiksi, jonka moraali antaa ihmiselle. Tai sitten aivan erilainen näkökulma on se, että ei ajatellakaan sitä asiaa sen sanan persona, eli naamio kautta, vaan ajatellaan sitä suomen sanan kasvot kautta. Siis hylätään se teatterinaamio, ajatellaan sanaa kasvot. Ja suomen sana kasvot on siitä erilainen kuin indoeurooppalaisten kielten kasvoja merkitsevä sana. Siis kasvot tulee, se on sen sama juuri kuin kasvut. Toisin sanoen, ihmisen kasvot paljastavat ne kasvut, jotka hän on käynyt läpi. Ja nyt tämä sana kasvot oikeastaan se kuvaa sitä kristilliseen kertomukseen punoutuvaa käsitystä ihmisestä. Eli se, mitä ihminen kokee elämässänsä, niin se piirtää jälkensä häneen. Mutta sitten siinä on myös tämä lahjaksi saadut kasvot, eli se lahjaksi saatu persoona. Siis ne puutteet korvataan ja armo tulee ihmisen osaksi. Ja myös sitten ne kasvot, jossa se naamio muovaa ihmistä, eli siis armo muovaa ihmistä. Eli nämä kaikki erilaiset persoonan käsitteet niin voidaan nähdä tässä kristillisessä ihmiskäsityksessä.
Tämä oli hyvin mielenkiintoista. Meille aina sanotaan, ja sekin on jostain raamatun lauseesta, että katsokaamme toisiamme kasvoista kasvoihin, ja siitähän se ihminen toisensa kohtaa. Ja tekee mieli sanoa tässä, hyvät kuulijat, että kun puhutaan, niin kuin nyt Jaana Hallamaa tässä juuri sanoit, että kun puhutaan persoonasta ja persoonallisuudesta, niin joskushan me yritämme olla niin tavattoman persoonallisia. Ja se onkin ehkä sitten jonkinlainen naamio meille. Mutta Jaana Hallamaa, tämä on Radio Dayn piispavaalitentti. Sinä olet siis Helsingin hiippakunnan nyt syyskesällä järjestettävässä piispan vaalissa ehdokkaana. Nyt mennään sillä tavalla eteenpäin, että hypätään reilusti taaksepäin. Eli olet syntynyt vuonna 1958, olet 3 aikuisen lapsen äiti ja 2 lapsen isoäitikin jo. Oletko sinä Itiksen Itä-Helsingin lähiöiden kasvatti vai kuinka?
Olen. Sinne pelloille ja metsiin rakennettiin paljon lähiöitä. Herttoniemi, Puotila, Puotinharju, Tammisalo. Koulun kävin Roihuvuoressa ja seurakunnan nuorten illoissa Laajasalossa. Että ne kulmat on tullut tutuksi. Kekkosen ajan Suomen kasvatti.
Miten sinä päädyit seurakuntanuorten toimintaan mukaan? Oliko se jotain kodin kannustusta vai miten löysit sinne?
No siis tapasin oikeanlaisia ihmisiä, mutta sekin oli ehkä vähän villi, että oltiin sekä seurakuntailloissa että sitten tämmöisen tunnetun evankelistan aika kauheilla raamattotunneilla ja erilaisissa, niin kuin seilattiin erilaisissa paikoissa, myös Helsingin keskustassa ja muualla, hyvin hyvin erilaisia hengellisiä perinteitä tuli nähdyksi, mutta sitten aika nopeasti rupesin vaan käymään tiivisti päiväjumalan palveluksessa, josta tuli mulle todella tärkeä, siis ihan ehdoton juttu. Niin että vaikka on laulanut näitä nuoren seurakunnan veisuja ja sinistä, niin kutsuttua sinistä laulukirjaa, niin meidän virsikirja on kuitenkin mulle se läheisin laulukirja.
Ihan lyhyesti on pakko nyt kysyä, että oletko sinäkin tämmöinen 70-luvun, kun viittasit tähän tiukkaan saarnaajaan tai raamattuopettajaan, jonka tunnilla kävitte, niin oletko sinäkin tällainen Jeesus tulee pian ajan kasvatti?
Joo, mutta siis se kyllä sitten loppu hänen, sanoisiko painostuksestansa, meidän piti järjestää semmoinen evankeliumistilaisuus läheiselle koululle, jossa sitten kaikille oli varattu todistuspuheenvuorot ja sitten tämä ilta koitti, mutta sinne ei tullut ketään. Siis koko oli varattu iso sali ja meitä oli ehkä 15, meidän piti kaikki siellä todistaa ja niin edespäin, mutta sinne ei tullut ketään. Ja sitten tämä saarnaaja niin kuin käski meidät sellaiseen piiriin, rukouspiiriin, ja hän sanoi, että nyt rukoilemme, että Herra paljastaisi, niin kuin kenen vika tämä oli.
Jaha.
Ja kaikkien piti niin kuin painaa pää alas ja silmät kiinni. Ja siinä rukouksessa mä tajusin, että tämähän on, niin kuin, että on aivan järkyttävää.
Tästä pitää päästä pois.
Tästä pitää päästä pois. Ja sitten me lakattiinkin siellä käymästä ja mentiin sitten sinne seurakunnan, punouduttiin hyvin tiiviisti seurakunnan nuorten iltoihin, joita johti siihen aikaan teologian ylioppilas Kari Mäkinen.
Sitten jaha, tuttu nimi.
Sitten me tunnettu toisista ympyröistä, tai siis samoista ympyröistä, mutta toisissa tehtävissä.
Eli ei ole nimi Kaima, niin taitaa olla arkkipiispa.
On arkkipiispa.
No, sitten tosiaan niin löysit päiväjumalan palvelukset ja virret ja vähän rauhallisemman meiningin. Miten sinusta tuli teologi, tai miten päädyit teologisen tiedekuntaan?
No, siis aloitin kyllä opiskelemalla niin kuin muutakin ja opiskelin ensin tuolla, tai samaan aikaan oikeastaan mä pääsin matemaattis-luonnontieteelliseen ja humanistiseen tiedekuntaan ja teologiseen ja niin kuin tein niitä kaikkia. Mutta sitten siis mua ajo myös se, että teologisessa tiedekunnassa naisille ei ole mitään tulevaisuutta. Siis mä punnersin tällaista vastusta vasten. Mä halusin nähdä, että mitä se on.
Niin, olen siis jotakin artikkeleita lukenut sinusta ja radiohaastatteluakin, niin valmistui teologian maisteriksi aikana, jolloin Suomessa naispappeus ei ollut sallittu, mutta sinä läksit sitten niin kuin raivaamaan polkua vai?
No siis mä halusin ikään kuin elää sen asian läpi. Ja se oli kyllä niin kuin aika kauheatakin monella tavalla, että mun koulussa Rojovuoressa siellä oli niin kuin fantastisia naisopettajia ja mä olin pitkällä matikalla ja naiset ja tytöt teki ihan kaikkia. Ja sitten teologisessa tiedekunnassa ei ollut yhtään vakituista naisopettajaa. Siellä oli Jiri Askola, oli sitten kirkkososiologian assistentin sijainen, joitakin naisia oli tuntiopettajina tai tämmöisissä lyhytaikaisissa töissä. Ja opiskelijayhdistyksessä niin sitten heti osallistuin tämmöisiin keskusteluihin pappisvirasta. Ja turpaan tuli niin kuin monta kertaa. Ja myöhemmin olen hämmästellyt sitä, että edes nämä niin kuin auktoriteetit sen paremmin tiedekunnan kuin kirkonkaan miehiset auktoriteetit, niin ei yhtään kaihtanut käyttää kaikkia voimaansa sitten tällaista vähäpätöistä teologian ylioppilastyttöä vastaan. Mutta toisaalta se voi kieliä myös siitä, että he pelkäsivät.
Mutta onneksi tänään nyt ovat kuitenkin ajat toisin. Jaana Hallamaa, sinä olet nyt sitten ehdolla Helsingin hiippakunnan piispaksi. Ja naispiispan jälkeen on mahdollista, että siellä jatkaa edellinen naispiispa. Me menemme nyt kohta tässä kiireesti miettimään nykypäivää ja sinun näkemyksesi kirkosta. Tämä on Radio Dayn piispavaalitentti ja nyt pidämme pienen tauon.